การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ลองสังเกตการพองยุบของท้องให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วสังเกตการเคลื่อนไหวของท้องที่พองยุบสังเกตจากข้างนอกนะให้กายหายใจเองกายเขาหายใจแบบธรรมชาติตั้งแต่เป็น B3 นั่นแหละปล่อยเขาแต่ถ้าเรายังไม่ค่อยรู้สึกชัดถึงการเคลื่อนไหวของหน้าท้องก็หายใจเข้าอีกสักรอบหนึ่ง B2 B2 สั้นนะหายใจเข้าพุทเดียวแล้วก็ปล่อยกายหายใจเองแต่เราไปสัมผัสการพองยุบของท้องสังเกตการพองเราลองตามการเคลื่อนไหวของท้องนะเหมือนเรานั่งเรือน้ำขึ้นเรือก็ขึ้นตามน้ำน้ำลงเรือก็ยกไปมาเนาะสังเกตคือสังเกตการพองของท้องเราจะเพลินมากเขาจะแสดงธรรมชาติของเขาให้เราดูเราจะเห็นเหมือนกับการพองมันไม่มีจำกัดพองแล้วพองอีกจริงๆเขาพองปกติแปลว่าเรามีสติและสัมปชัญญะนะเรามีทั้งสองอย่างตอนยุบก็เหมือนกันลองดูดีๆตอนยุบค่อยๆยุบจริงๆก็ยุบปกติแต่เราจะรู้สึกมันโอ้ทำไมยุบไปถึงกระดูกสันหลังนึงแต่จริงๆปกติเราไม่ได้สร้างจินตนาการแล้วเราสังเกตตอนพองว่ามันไม่ได้พองพึดอย่างนี้นะมันจะค่อยๆพองให้สังเกตที่เหมือนคลื่นอะกรึกกรึกกรึกกรึกกรึกพองสุดจะตึงนิดนึงสังเกตดีๆมันจะตึงนิดนึงก่อนที่จะยุบเหมือนกันหมดตรงนี้เหมือนเข้าสูบลูกโป่งพึดเข้าไปสูบลมเข้าลูกโป่งพองพองพองดูเพลินๆตรงนี้นะถ้าใครสัมผัสการพองยุบของท้องได้โดยที่เราไม่ได้เข้าไปข้างในช่องท้องนะเราอยู่ที่ผิวหนังของหน้าท้องนี่เองเหมือนเอามือลูบแต่ใช้จิตคือเราเนี่ยมาครองตรงนี้ถ้าเราสังเกตตรงนี้ชัดเจนลองจับชีพจรดูว่าชีพจรบริเวณเนี้ยไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะเป็น B7 นะแถวๆเนี้ยจับได้ไหมตุบๆหรืออาจจะจับได้หลายจุดในช่องท้องอันนี้เป็นสัญญาณว่าเราควรไปสัมผัส B7 แล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำสมาธิที่เป็นสัมมาเบื้องต้นได้แล้วเนาะแต่ถ้าเรายังสัมผัสชีพจรตอนที่อยู่นอกกายเนี่ยนอกช่องท้องนี้ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเนาะเพราะว่าจะไม่มีประสิทธิภาพอาจารย์ใช้การเปรียบเทียบคำที่คำว่าปลีกวิเวกหรือออกจากอกุศลกรรมหรือว่าไม่ไปพันผูกกับเรื่องที่เป็นอายตนะข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายเราตัดออกเนี่ยด้วยการมาปลีกวิเวกตรงนี้ก็คือพอเรามาอยู่ตรงนี้เราไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วไงคำว่าสมาธิคือเพ่งคือฌานนะฌานคือเพ่งอันใดอันหนึ่งตอนนี้เรากำลังหัดเพ่งเราเพ่งมาตรงนี้ที่ผนังหน้าท้องเคลื่อนไหวสังเกตการพองยุบของท้องแล้วจับชีพจรตอนเคลื่อนไหวถ้าจับไม่ได้ก็ใจเย็นๆก็ดูไปเรื่อยๆเปรียบเทียบกับเราฤาษีคนหนึ่งก็ได้เดินออกจากป่าที่มีการถูกรบกวนก็เดินเข้าไปป่าลึกนิดนึงเพื่อหาบรรยากาศเป็นถ้ำเป็นน้ำตกเป็นอะไรที่ตัวเองชอบเพราะที่อยู่เดิมวุ่นวายนี่แหละเขาเรียกปลีกวิเวกแต่เราไม่ต้องเดินนะเราเดินด้วยจิตเนาะเดินภายในไม่ต้องเดินภายนอกจากนั้นก็สังเกตพอได้ที่เหมาะสมก็คือเราจับชีพจรในช่องท้องบริเวณที่ตั้งของ B7 ได้เราค่อยนั่งนะนั่งตรงนั้นก็คือเข้าไปสู่ O8 ประตูแล้วก็ B7 เลยตรงนี้เป็นความคุ้นเคยของเราเนาะหลังจากนั้นเราค่อยไปสัมผัสตามกระบวนการสัมผัส B7 ก็เหมือนสัมผัส B5 B6 นี่แหละแต่ว่าคนละตำแหน่งกันไม่ต้องรีบนะดูท้องพองยุบเรื่อยๆพอไม่เห็นก็หายใจเข้าใหม่ปึ๊ดเดียวนะหายใจเข้าทีเดียวพองยุบกับลมที่อยู่ในโพรงจมูกคืออันเดียวกันนะพอหายใจเข้าต้นลมจะอยู่ที่โพรงจมูกปลายลมจะอยู่ที่ท้องพองนะพอหายใจออกต้นลมจะอยู่ที่ท้องกำลังยุบแล้วก็ปลายลมจะอยู่ที่ลมหายใจออกที่โพรงจมูกเท่านั้นเองเป็นเรื่องเดียวกันพยายามจับธรรมชาติในการพองยุบดีๆเพลินๆนะเหมือนเราเดินป่าไงเราไม่ต้องรีบนั่งนะถ้าแน่จริงก็นั่งตั้งแต่อยู่ในเมืองนะเพราะว่าต้องการปลีกวิเวกไง พราะนั้นคนที่ปรารถนาการทรงฌานที่เสถียรเขาต้องไม่ถูกรบกวนใดๆทั้งสิ้นไม่ถูกรบกวนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายแต่เสียงที่เขาต้องการเสียงน้ำตกเสียงลมเสียงนกร้องฌานจะเป็นเสียงน้ำตกให้นะแต่ไม่ใช่เสียงดนตรีกลอมเทกราบไม่มีนะจะเป็นเสียงน้ำตกให้คอยบอกพวกเราเนาะหลวงปู่เทพโลกอุดรขอเอ่ยอ้างนามของท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอัธยาศัยที่ใครคาดเดาไม่ได้ผู้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้มีความเป็นอจินไตยคือไม่มีใครยั่งถึงได้ว่าอุปนิสัยของท่านเหล่านี้เป็นอย่างไรหรือว่าเป็นสิ่งที่จิตปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถยั่งถึงหรือเข้าใจได้นั่นนะก็คืออัธยาศัยความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตอย่างไรสืบค้นไม่ได้อีกหนึ่งก็คือผู้ทรงฌานหลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยเป็นผู้ที่สืบคำสอนพระพุทธเจ้าในยุคที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วในหลักร้อยปีซึ่งก็ไม่มีใครรู้อีกว่ากี่ปีนะไม่มีใครรู้ประมาณกันทั้งนั้นเลยแล้วก็เหมือนท่านมีชีวิตเป็นอมตะท่านสามารถไปสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยนี่แหละคือนิสัยของผู้ทรงฌานแล้วเป็นฌานในระดับอริยเจ้าเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าไม่จริงก็เป็นบาปนะเราจะบอกว่าโอ้ท่านไม่ตายอายุ800ปีอย่านะเราไม่รู้ไงแล้วอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกอจินไตยคือจิตปุถุชนอย่างไม่ถึงก็คือเรื่องของโลกเรื่องของโลกรถจักรวาลและสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของกรรมและวิบากกรรมความวิจิตของกรรมทำไมคนนี้ต้องเป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามีสติมีสัมปชัญญะรับรู้ตรงนี้เรากำลังไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะเราจะไม่สงสัยอะไรทั้งสิ้นเราสนใจว่าเรากำลังหาที่นั่งที่นั่งก็คือฐานที่ B7 ตั้งอยู่เนื้อสะดือ2นิ้วมืออยู่ใต้ B6 อยู่ใต้ B5 อยู่ใต้ประตูเนาะเล็งดีๆหาที่นั่งหาถ้ำหาที่พอเหมาะถ้าใครสามารถเข้าไปสัมผัสB7ได้แล้วสัมผัสไปเรื่อยๆพยายามเพ่งนิดนึงก็คือใช้พลังจิตของผู้มีสติเนี่ยแนบชิดไปกับB7ที่เต้นตุบๆอย่าให้หลุดทันทีที่สัมผัสได้ตุ๊บตอนที่เราไปอยู่ที่ฐานของB7แล้วจับมั่นเลยจับมั่นแปลว่าเพ่งนะจับเลยเพ่งในยามที่สมควรเพ่งเรียกว่าเป็นการบังคับตนเองไม่ใช่หมั่นสั่งไม่ต้องกลัวนะเราเป็นผู้เพ่งสิ่งที่จะทำให้เกิดสมาธินะก็คือ B7 นั่นเองและ B7 เป็นตัวชี้วัดปัจจุบันเรามีสติพร้อมที่จะหนุนให้เกิดสมาธิเรียกสัมมาสมาธินะเพราะมีสติหนุนเนาะเมื่อเราจับชีพจรได้แม่นยำให้จับความรู้สึกของเราในยามที่แนบชิดติดอยู่กับ B7 ทุกการเคลื่อนไหวทุกๆแม้เพียงสั้นๆแต่ให้เรารู้ว่าเรารู้สึกดีอย่างไรรู้สึกสุขใจรู้สึกกายเบารู้สึกเหมือนตัวหายความรู้สึกเหล่านี้เรียกว่าปิติแล้วก็สุขนะจะค่อยๆเพิ่มดีกรีเราไม่ต้องไปท่องอะไรคอยสังเกตว่าเรารู้สึกดีไหมในยามที่สัมผัส B7 ได้แค่นั้นแหละตอนที่แนบชิดได้ถ้าเราถึงตรงนี้ก็กระบวนการเข้าสู่สัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นไปตามลำดับขั้นขององค์ฌานซึ่งไม่ต้องกังวลเราจะไปถึงสุดองค์ฌานนั่นแหละเมื่อเราทำถูกก็ไปจบที่ฌาน4จะต่อจากนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เอานับหนึ่งให้ได้ก่อนอาจารย์ไปพบปฏิหารในของผู้ทรงฌานที่เป็นอจินไตยก็คือหลวงพ่อโอภาสีได้มีโอกาสไปที่วัดนั้นวัดถ้าจำไม่ผิดพุทธรักษาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปครั้งเดียวนะไปสองครั้งพอไปครั้งแรกเนี่ยก็มีบุญได้เข้าไปที่เก็บสรีระร่างของท่านซึ่งทุกคนจะเล่าลือว่าท่านยังอยู่ท่านยังอยู่แต่ชีวิตท่านเป็นอมตะเป็นคืออายุนานท่านแสดงอะไรให้ลูกศิษย์ได้เห็นคนก็เลยต้องไปถวายไฟตลอดเวลาไฟที่นั่นจะลุกตลอดถวายน้ำมันอย่างนี้น้ำมันเติมไฟเนาะตอนหลังมาเขาก็ไม่ให้เข้าไปทั่วไปเพราะว่าเหมือนไปรบกวนท่าน แต่คนถือกุญแจเขาก็เป็นคุณพ่อของลูกศิษย์เราเขาก็เปิดกุญแจให้ไปนั่งแล้วก็เขาก็ล็อกข้างนอกไว้เขานัดหมายว่าจันจะอยู่นี่นานเท่าไหร่จะนั่งหนึ่งชั่วโมงจันก็ไปนั่งอยู่ข้างลงของท่านหลวงปู่อุภาสีพอนั่งปุ๊บไม่เคยรู้ศึกษาประวัติหลวงปู่อุภาสีเลยนะแต่รู้ว่าเป็นศิษย์หลวงปู่เทพและอุดรแล้วเราก็มีเหตุได้ไปเพราะว่าเราก็เคารพนับถือหลวงปู่เทพและอุดรในเชิงของการปฏิบัติเนาะก็ไปนั่งพอนั่งข้างลงจันก็เข้าสู่การเข้าสู่สมาธิแต่พวกเราเชื่อไหมว่าจันมีตัวช่วยทุกอย่างมันวิเวกหมดบรรยากาศพลังงานเหมือนโดนประกบเลยมันมีผู้ถ่ายทอดพลังยุทธให้เรานิ่งมากแล้วอาจารย์อธิษฐานว่า1ชั่วโมงผมจะนั่งถวายการปฏิบัติบูชาให้กับหลวงปู่โอภาสีผมมีข้อสงสัย3ข้อหากท่านเมตตาช่วยแสดงปฏิหาริย์ตอบคำถามให้ผมด้วยนั่งไปได้สักพักหนึ่งมีความรู้สึกมีพลังจิตอีกจิตหนึ่งเรียกว่าพลังจิตจักรวาลยืนอยู่ข้างๆมือข้างมือข้างซ้ายจะนั่งอยู่จะนั่งเจริญสติอาจารย์ไม่ได้เข้าสมาธิแบบหายวับไปนะยังอยู่ในช่วงการฝนค้นคว้าวิจัยโปรแกรมอยู่สักพักหนึ่งเหมือนไม่ใช่เหมือนเรารู้สึกเลยก็คือว่ามีมือหนึ่งดึงเราให้ลุกขึ้นอาจารย์ไม่ได้ลุกขึ้นกายนะไม่ได้ลุกขึ้นแต่จิตที่ครองกายได้ถูกเคลื่อนไหวด้วยพลังอจินไตยที่บอกนี่แหละก็ดึงเราลุกขึ้นมาแล้วท่านก็ตอบคำถาม3ข้ออัศจรรย์มากเราไม่ได้มีการฝึกแบบนี้บอกได้เลยเราไม่เคยฝึกแบบนี้เพราะนั้นเราไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอนแบบนี้แล้วท่านก็ปล่อยมือก็คือจิตเนี่ยนะแต่ใช้มือของกายแล้วรู้สึกมันมีพลังช่วยอัศจรรย์ตลอดท่านก็อิ่มในนั้นแล้วก็พยายามประคองตัวเพราะว่าจะไม่อินกับสิ่งที่ทำเพราะว่ากลัวเป็นการถูกหลอกเทวบุตรตมานอะไรอย่างเงี้ยเราจะระวังตัวเพราะว่าเราเป็นผู้ฝึกอยู่พอกลับเข้ามาสักพักหนึ่งก็รู้สึกอิ่มได้คำตอบมีความอิ่มใจก็ลืมตาขึ้นมา60นาทีเป๊ะก็กราบท่านเสร็จก็คนเปิดประตูก็มาพอดีนั่นคือประสบการณ์ที่ได้จากสิ่งที่เรียกว่าอาจินไตในเวลาที่เรายังน้อมแนมอยู่ฝึกใหม่อยู่เนาะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที